Máme hosty.
A ve studiu už vítám ředitele Pardubické konzervatoře pana Jaromíra Heniga. Krásný den.
Hezké dopoledne.
Pane řediteli, vaše konzervatoř slaví 30. narozeniny. Dá se říci, že je to taková mladá dáma v rozpuku, která má všechno před sebou, nebo už má taky hodně za sebou?
No tak 30 let pro instituci není zas až tak příliš. Jsou konzervatoře s mnohem delší tradicí. Například Pražská bude zanedlouho slavit 200 let od své existence. Ale přece jenom si myslím, že 30 let už je určité období, kdy se dá trošičku ohlédnout, kdy se dá malinko bilancovat. A to je právě teď ten moment, protože těch 30 let chceme přece jenom trošičku bilancovat.
Přesně tak, je to i důvod vašeho pozvání k nám do studia. Zkusme tedy se vrátit na úplný začátek před 30 lety. Jakým způsobem vznikla konzervatoř tady v Pardubicích? Jaké k tomu byly důvody?
Tak ten důvod asi nejpodstatnější byl v tom, že v té době byl poměrně značný nedostatek učitelů na základních uměleckých školách a tudíž tedy rozhodnutím tehdejšího KNV v Hradci Králové bylo rozhodnuto, že se v Pardubicích zřídí konzervatoř. Nebylo to vůbec jednoduché, zakládajícím ředitelem byl varhaník docent Václav Rabas a jak on vždycky říká, když jsme začínali, nebyla tady ani tuška, ani guma. Skutečně se začínalo téměř z nuly v prostorách tehdejší lidové školy umění, dnešní tedy základní umělecké školy a v podstatě ten první rok se otevřely dva ročníky, takže teprve po 5 letech ta škola vlastně byla celá, protože konzervatoř je 6letá umělecká škola. Takže ty začátky byly skutečně trošičku složité. Nicméně podle toho, co víme, podle určitých análů, kterých jsme mohli i dohledat, velice brzy ta škola si získala poměrně dobré jméno a začaly se dostávat první výsledky.
A vy si vzpomínáte na ty začátky, protože jsme se tady už bavili o tom, že v podstatě patříte k invertáři této konzervatoře. Kolik vy jste tam let?
Tak já jsem tam teď 29. rok, to znamená, že mi ten jeden rok k té 30. chybí, ale to byl důvod ten, že v prvním ročníku, kdy byla otevřená, nebyla flétna. Nebyl zájem o flétnu, a protože já jsem flétnista, čili až od druhého ročníku jsem tam vyučoval, ale jenom jako externí pedagog, protože v té době jsem byl zaměstnán jako řádný člen tehdejšího východočeského státního komorního orchestru Pardubice, dnešní komorní filharmonie.
Která nakonec existuje dosud a vy s ní velmi úzce spolupracujete jako konzervatoře.
To zcela určitě, protože jsou našimi podnájemníky, sídlí v budově domu hudby a správcem tohoto domu je konzervatoř, i když ten dům je samozřejmě majetkem Pardubického kraje.
Bylo to složité dostat se do domu hudby?
Já nevím, jestli se dá říct, že to bylo složité. To už je doba, kterou si pamatuju velice intenzivně, protože v té době jsem už byl na pozici zástupce ředitele školy. Pamatuju si, že v těch revolučních dobách se tenkrát rozhodovalo mezi třemi možnostmi. Jedna z nich byla, že by to mohl být hotel, jedna z nich, že by to mohlo připadnout zdravotnictví, no a třetí bylo školství. Šťastným krokem se udělalo to, že to teda připadlo školství, my jsme za to samozřejmě velice rádi a vděční, i když ta budova je veliká, je složité se o ní dokonale starat a když jsme se tam nastěhovali, museli jsme postoupit řadu různých úprav, zejména akustických, protože ta budova samozřejmě původně sloužila jako kancelářská, čili k úplně jiným účelům. A ona ta hudba přece jenom je hodně slyšet.
To je pravda. A když to vezmete, ten skok z těch let před 30 lety a potom, když jste se nastěhovali do domu hudby, začátky byly složité, dětí bylo málo. Jak to vypadá dnes v současnosti?
Tak tou změnou došlo především k tomu, že škola dostala potřebné prostorové podmínky. Já už jsem říkal, že jsme za to velice vděční, protože dneska skutečně dá se říct, že nemáme prostorových problémů, což téměř na všech konzervatořích je. Já si pamatuju na své studium na Brněnské konzervatoři. Tam prostě studenti hrají, cvičí, připravují se, kde to jde, v každém rohu, třeba i chodby. Dokonce se řekl v takzvaných katakombách, prostě kde bylo možno, tam se připravovalo. Naši studenti si myslím, že mají v tomto směru velice dobré podmínky, protože pokud chtějí, tak téměř vždycky najdou nějakou volnou třídu, kde se mohou připravovat. Samozřejmě jsme školou menší, než je třeba pražská, ostravská, brněnská konzervatoř. Je to dáno tím, že jsme jednak mladší a jednak jsou dány určité množství těch dětí v tom smyslu, aby se, teď to řeknu v uvozovkách, nevyrábělo do zásuvky. To znamená, aby ty děti získaly uplatnění. Takže ta naše velikost nebo malost, jak chcete, odpovídá v podstatě potřebám trhu.
O tom uplatnění určitě budeme ještě hovořit i nakonec o tom, koho vychovává konzervatoř jako taková, ale teď bychom si mohli zahrát. Vy jste přinesl CDčko, co je to za CD?
To je CDčko, který jsme se pokusili, snad se nám to trošku povedlo, připravit právě k tomu výročí. A jsou tam archivní snímky, některé jsou studiové, některé jsou live. Pořídili je studenti, pořídili je pedagogové a některé pořídili studenti, kteří už dnes jsou pedagogy školy.
To znamená, že teď si můžeme vyslechnout Braniborský koncert číslo 3 G-dur v podání pracovníků i studentů Pardubické konzervatoře.
Máme hosty.
Ve studiu ředitel Pardubické konzervatoře Jaromír Henik. Vy jste vlastně třetí ředitel za tu 30-letou existenci Pardubické konzervatoře. Už jsme tady hovořili o panu Rabasovi, ale tím druhým ředitelem, na kterého bychom neměli zapomenout, byl pan magistr Miloslav Tříteský a ten právě zařizoval to zajišťování, přestěhování se do jiné budovy.
Ano, právě v této době byl on jmenován ministerstvem ředitelem školy a v podstatě za něj se teda všechno stěhovalo, všechno měnilo. Bylo to velmi složité, byla to komplikovaná doba, protože přece jenom určité období se sice vyučovalo, ale za provozu, takže nám po chodbách jezdili zedníci, ale jeho zásluhově, že v podstatě ta budova se dostala do stavu, de facto, jakým je teď. Samozřejmě dělali se pak ještě další úpravy, ale to podstatné se dělo za jeho ředitelování. Ta škola v tom jeho ředitelském období, řekl bych, že navázala na všechno to dobré, co bylo předtím. Začala, teď to řeknu v uvozovkách, už skutečně vystrkovat růžky v tom dobrém slova smyslu a byla už v té době zcela jednoznačně braná jako rovnocenný partner ostatním školám, i když jsme byli v té době pořád ještě nejmladší školou.
A teď už nejste nejmladší?
Už nejsme nejmladší, po nás ještě vznikly České Budějovice a pak ještě vznikla Církevní konzervatoř v Kroměříži a teď úplně v poslední době, nevím, jestli se jmenuje konzervatoř, ale je to šestiletá umělecká škola obdobného charakteru v Opavě.
A to jsou soukromé nebo státní školy?
Ta Opava je tuším soukromá a ta Kroměříž. V Kroměříži jsou vlastně dvě teď. Tam je normální státní a pak je tam ta církevní.
Asi se tam hodně hraje a zpívá.
Tak ona, ta církevní, nemá úplně všechny nástroje, všechny obory, je to trošku omezenější, jaksi odpovídající charakteru už toho názvu, čili tam to směřuje spíš k té liturgii.
Ano, a kolik je vás celkem konzervatoří?
Celkem 11.
11. Konkurence tedy poměrně velká, ovšem tady ve východních Čechách jste sami v Pardubicích.
Ve východních Čechách jsme sami a v podstatě nejbližší školou je Praha na jedné straně a Brno na druhé straně.
Máte tedy hodně dětí, dostatek nebo přebytek dokonce?
Vždycky je přebytek, aspoň dosud vždycky byl přebytek, někdy velmi výrazný, někdy to byl až trojnásobek. V posledních dvou letech se to malinko sice zmírnilo, ale ono to bylo hlavně tím, že podle nového školského zákona děti mohly dát přihlášku pouze na jednu střední školu, čili jaksi rozhodli se definitivně. Ale vždycky se to zdařilo celkem bez problému naplnit ročník, tak, jak jsme byli zvyklí. Vždycky je jedna třída, jeden ročník, to znamená kolem těch 30 žáků každý rok se přijímá.
A když trošku odbočím, teď už je to zase jinak, teď už ten školský zákon to pozměnil a mohou děti se zase hlásit na více středních škol.
Je to poslanecká iniciativa, aby mohly být opět ty přihlášky podávány na více škol. Předpokládá se, že projde, protože ten souhlas je víceméně celým spektrem.
Pojďme si projít, čím vším musí projít student váš budoucí, když se tady chce přihlásit na konzervatoř. Musí mít k tomu jistě nějaké předpoklady, jaké?
Tak jednoduše se to dá říct, musí mít talent. Ale ono, co je to talent? Já si teď vzpomínám slavný houslista Niccolò Paganini, když se ho jednou zeptal nějaký novinář, mistře, prosím vás, co to je talent? Tak on mu odpověděl, to je velmi jednoduché, to je 70% píle a zbytek je dřina. Takže ono to taky, ale samozřejmě určité vklady tam musí být. Projevuje se to několika způsoby. Jednak, že to dítě nebo ten potenciální kandidát má chuť se tomu vůbec věnovat. Ono to studium hudby je řehole. A jsou to hodiny, hodiny, hodiny. A kdo není ochoten ty hodiny věnovat, nejlépe se tomu nevěnovat, protože to prostě jinak nejde. Je to samozřejmě rozličné u různých oborů, je to jinak, ale takové ty frekventované obory, jako je hra na klavír, hra na varhany, housle, violončelo, tam se to prostě neobejde. Když řeknu 4 hodiny denně, tak je to skoro málo. Jsou studenti, kteří sedí u toho klavíru třeba i 6 hodin. Samozřejmě jsou obory, které nemohou takto extenzivně pracovat, protože by to nevydrželi. Teď mám na mysli třeba hráči na dechové nástroje. Prostě tam to nejde. Ale to určité penzum tam prostě být musí. To znamená, ty děti chodí do nějaké většinou tedy základní umělecké školy, kde se připravují rok, 2, 3, ale také 8. A pak, když ten talent tam je a ta chuť tam je a dosáhnou určité úrovně, tak se přihlásí k talentové zkoušce, která zase není až tak úplně jednoduchá. Pak, když projdou úspěšně, jsou přijaty. No a teď mají pocit, že mají
vyhráno.
Zvítězili
v podstatě.
Přesný opak je pravdou. Teď jsou absolutně na začátku. A někdy tam nastupuje ještě takový ten moment, že oni třeba na těch základních uměleckých školách byly takové ty hvězdičky, v tom dobrém slova smyslu. A teď nám přijdou k nám a zjistí, že jsou stejně jako všichni ostatní. Čili musí se i s tímto psychicky vyrovnat, což zase není takový problém. Ale víte, já vždycky říkám, že ta systematičnost je naprosto základní věcí. V té hudbě se nedá nic, jak bych to řekl slušně, obmluvit. Tam to prostě buď je, anebo není.
Ale zaplať pánbu za ty zušky základní umělecké školy. On, tento systém existuje asi jenom u nás v rámci Evropy, nebo je to někde jinde ještě takhle?
Já si myslím, že to není jenom u nás, ale rozhodně to máme tak propracovaný, že v podstatě nám to ten svět trošinku závidí. A ta síť, která je velice bohatá, je takovým tím podhoubím, bez něhož to samozřejmě nejde. Já jsem měl možnost navštívit několik zemí, Švédsko, Irsko, Holandsko a podobně. Určitý systém toho základního uměleckého vzdělávání tam není, ale myslím si, že v té naší republice je to na velice vysoké úrovni a svým způsobem nám to ten svět závidí. Takže my samozřejmě jsme ve velice úzkém vztahu s těmito školami, protože bez nich to prostě nejde. Je to skutečně to podhobí, odkud se ty uchazeči rekrutují. A my jsme za to velmi vděční a jsme ochotní, pokud je zájem i z druhé strany, velice spolupracovat. Zveme si, pokud ty děti chtějí i na konzultace. Děláme určité semináře, za třeba ještě i pro ty pedagogy, aby ten kontakt byl co nejužší.
A platí skutečně ve světě, nebo alespoň v rámci Evropy, co Čech to muzikant? Vy vyjíždíte třeba na koncerty, bavíte se s jinými muzikanty z jiných států. Jak to vidíte, to porovnání muzikantského, nejenom podhoubí, ale potom už těch vrcholových muzikantů?
Já si myslím, že hudba je jeden z artiklů, který ten český národ má tak zakořeněný a s kterým skutečně může soupeřit s kýmkoliv. Samozřejmě, že jsou špičky všude jinde na světě, ale myslím si, že prostě Česká filharmonie je pouze jedna, i když má porovnání s ostatními, ale ona v té české muzice je trošku něco někdy navíc. Ono se to dá těžko definovat. Je to prostě to srdíčko. A co se týká třeba smyčcových kvartetů, říkalo se, že jsme světovou velmocí, máme jich celou řadu, máme jich vynikajících. Malinko problémem bylo, že přece jenom takový ty materiální podmínky, to zázemí, v letech minulých nebylo tak dostatečně, protože přeci jenom jsme byli trošku odříznutí od toho světa, odříznutí od té západní Evropy a některé věci se sem nedostávaly nebo dostávaly velmi sporadicky. Nebyl ten kontakt a tam to samozřejmě trošičku trpělo. Ale co se týká toho českého muzikantství, tam si myslím, že problém není.
Máme hosty.
Po 10. hodině jsem uvítala ve studiu ředitele Pardubické konzervatoře pana Jaromíra Heniga a povídáme si tady o konzervatoři, která slaví narozeniny, a to 30. narozeniny. Je to 6letá odborná škola uměleckého směru, ale studenti mohou studovat jenom 4 roky, je to tak, a ukončit maturitou.
Mohou po 4. ročníku složit maturitní zkoušku a pokud třeba se rozhodnou a úspěšně vykonají zkoušku na některou z vysokých škol, tak mohou odejít. Znamená to ovšem, že nemají ukončenou konzervatoř, tudíž nemají aprobaci.
Je lepší tedy těch 6 let dotáhnout.
Je lepší těch 6 let dotáhnout, protože já vždycky jim říkám, nikdy nevíte, co se může v životě stát. A z 90% stejně všichni končí v té pedagogice. A protože pedagogické předměty jsou až v tom 5. a 6. ročníku, je dobré si tu školu dodělat celou.
A když byste měl specifikovat procenta, alespoň přibližně, vy jste říkal, většina končí ve školství, to znamená jako učitelé základních uměleckých škol?
Tak dá se to takto říct, ti naši absolventi buď teda odchází na vysoké školy dále studovat, především jsou to tedy Akademie muzických umění Pražská Janáčkova v Brně, nebo to jsou i pedagogické fakulty, například Ostrava nebo Hradec Králové. Část jich odchází právě na základní umělecké školy, hned tedy po konzervatoři. No a část jich může odcházet i někam jinam, my tomu říkáme do organizace kulturního života. Já, když jsem v Pardubickém rozhlase, tak připomenu, že jedna moje absolventka je tady právě redaktorkou, čili i to se může stát, že se takto uplatní.
Ano, je to Pavla Kuciánová, teď se jmenuje Pilařová, shodou okolností na mateřské, ano, tak tě, Pavlo, zdravíme, jestli nás posloucháš.
Za mě se ještě jmenovala Riznarová už.
No vidíte. Ale já jsem velmi překvapená, dostala jsem od vás dárek, krásné CDčko s vaší hudbou, s hudbou vaší rodiny. Jste tady na obrázku, vy, vaše paní a vaše dvě děti. Holka a kluk a všichni muzikanti tělem i duší. Jak jsem se dozvěděla, vaše děti vystudovali konzervatoř ve vaší třídě a vy už jste nám prozradil, že jste flétnista.
Ano.
To znamená, že obě děti také hrají, ano, na flétnu. Bylo to pro vás složité je učit?
No, učit vlastní děti je vždycky trošku složité, nebo složitější, protože se tam přece jenom malinko střetává ten moment rodič,
no,
versus
právě
pedagog. Ale neřekl bych, že tam byly nějaké zásadní problémy. Možná to bylo tím, že my jsme jim tuto dráhu spíše vymlouvali, protože jsme věděli, do čeho jdou. A oni si šli tvrdošíně za svým. Takže ta jejich vůle, ta jejich chuť byla silnější a v podstatě respektovali naše názory, respektovali to naše vedení a skutečně nebyly nějaké problémy, takže vystudovali skutečně bez problémů.
Tam prostě to nadšení a ta chuť musí být. Asi nemá cenu nutit dítě na klavír, když ho to nebaví, když nejde k tomu pianu cvičit samo od sebe, nebo myslíte, že je nějaký věk, který je potřeba překlenout a že je to pak postupně chytne? Co myslíte?
No, ono někdy trošku toho nucení je, ale samozřejmě jak ten pedagog, tak by ten rodič měl vědět, že to má smysl, tudíž, že to má opodstatnění, že ten talent tam prostě je a někdy je potřeba zvolit rovnítko, jestli jít ven kopat do mičudy, anebo sednout tomu pianu, nebo vzít do ruky hously, což je někdy trošku složité, ale když se překlene takovéto období, tak ono se to pak zúročuje.
Já se ještě vrátím k flétně, to je nádherný nástroj, u vás na škole se učí tedy všechny dechové nástroje, nebo tam některý chybí?
V podstatě my máme dva studijní obory, studijní obor hudba a studijní obor zpěv. V tom oboru hudba jsou pak začleněny prakticky všechny nástroje symfonického orchestru, to znamená housle, viola, violončelo, kontrabas, flétna, hoboj, klarinet, fagot, lesní rok, trubka, trombon, tuba.
Tuba, ano.
A pak jsou tam ještě další, to je hra na akordeon, hra na kytaru, samozřejmě hra na klavír, varhany, hra na bicí nástroje a dirigování. Čili to, co se u nás neučí, je hra na harfu. To je skutečně velice specifický obor a těch harfeníků zase tolik prostě potřeba ani není. Takže harfa se u nás nevyučuje a nevyučuje se u nás obor skladba. Jinak v podstatě všechno.
Ale předpokládám, že postupně, jak se konzervatoř vyvíjí, nabalovali jste jistě jednotlivé učitele v té dané aprobaci třeba časem?
Já jsem si teď udělal takovou trošičku statistiku, kolik pedagogů se na té škole vystřídalo. Je to ohromná řada. Neřeknu vám z paměti číslo, ale je to určitě okolo 150, spíš více. Udělal jsem si také statistiku absolventů, kterých se plus minus, je to asi 750. Mm-hmm. Musím ale připomenout, že my máme v podstatě dvě formy studia. Jednak tu klasickou denní, což je tedy pro absolventy základních škol, ale pak ještě formu, dřív se tomu říkalo při zaměstnání, či dálkový. My teda máme ve formě kombinované formy studia, ale v podstatě to je pro učitele, kteří si doplňují aprobaci. Takže i s těmi dálkaři, řekněme to tedy takto, je to těch 750 absolventů za těch 30 let, čili je to průměrně 25 každý rok.
To je krásné číslo. O uplatnění třeba i v těch orchestrech si ještě můžeme popovídat, ale teď už se těším na skladbu, která bude v provedení Family Hennig Quartet z jejich CDčka. A můžete tu skladbu trošku ještě představit?
Je to Johann Joachim Quantz, čili skladatel žijící na přelomu baroka a klasicismu. Takovou možná trošku zajímavost, on sám byl flétnistou, proto tedy psal řadu skladeb právě pro tu flétnu, má i triové sonáty, má i další skladby a my jsme si tuto skladbu trošku upravili, původně to bylo trio pro tři flétny, takže jsme si k tomu dokomponovali basso continuo.
Máme hosty.
S ředitelem Pardubické konzervatoře Jaromírem Hennigem jsme si tady tak pobrukovali a vy jste říkal, že nejkrásněji se tato hudba poslouchá, třeba když přijdeme utahaní z práce, tak si nalijeme tu sklenku červeného vína, pustíme si tohle krásnou pohodovou muziku a hned je nám lépe. Máte na to čas aspoň jednou týdně, dejme tomu, si s manželkou sednout a relaxovat?
No, já se trošičku přiznám v tom, že ono většinou za ten týden ty hudby je tolik, že k tomu přistupujeme trošku omezeně, ale i to samozřejmě i občas si něco pustíme, protože jednak je to i součást dalšího vzdělávání. Člověk musí poznávat další věci, další skladby, protože toho je ohromné množství. A pravdou teda je, že většinou v ten pátek už po tom týdnu ta únava, zejména teda psychická, je poměrně velká, takže to a tam se snažíme trošičku se spružit.
Na druhou stranu, ale vy se možná spružíte i na koncertech, které pořádáte čas od času s rodinou, vyrážíte na nějaké to vystoupení do republiky. To vás baví? Jako ředitel předpokládám, že jste zavalený papíry, tak čas od času je to asi potřeba.
To je v podstatě taková záležitost, která znamená malinko odlehčení takové té každodenní práce spojené s tím manažerstvím školy, která je skutečně dosti náročná. Takže pro nás je to určité potěšení, jednak se sejdeme, protože už všichni bydlíme někde jinde, ale jednak přece jenom při té muzice se tak jako dobře dýchá.
A vy, pane Hennigu, jako ředitel Pardubické konzervatoře, co všechno máte na starosti, co všechno musíte zvládnout za ten den?
Kdybych to měl říct jedním slovem, tak všechno, ale samozřejmě je to trošku složitější. Já už jsem tady zmínil, že Dům hudby je majetkem Pardubického kraje, ale my jsme správci budovy, čili veškeré záležitosti týkající se budovy, o ně se prostě musíme postarat. Není to úplně tak jednoduché, protože samozřejmě každá budova chátrá i tato budova, a i když je relativně mladá, potřebuje opravy a v podstatě každý rok 800 tisíc až milion se musí do té budovy vložit. Samotný provoz je složitý v tom, že tam je 8 organizací různých. Je tam krajská knihovna, je tam základní umělecká škola, komorní filharmonie, samozřejmě my, je tam pedagogicko-psychologická poradna, takže různé organizace mající různé zájmy a je to nutno nějak skloubit. Samozřejmě konají se tam koncerty, v Cukově síni se konají i komerční záležitosti, semináře, výstavy a tak dále. Takže je to poměrně složité a musí se to zvládnout při běžném provozu té školské agendy. No a školská agenda sama o sobě složitá docela je, takže se snažíme s tím seč můžem poprat tom nejlepším slova smyslu.
Co se vám podařilo teď za poslední léta, z čeho máte největší radost, z jaké investice?
Já bych asi za největší potěšení zvolil asi před 4-5 lety se náš zřizovatel uvolil dát nám určitou sumu peněz. Takže se jednak rekonstruovala Suková síň, protože ta byla akusticky velmi nevýhodná pro muziku. Podařilo se současně s tím udělat takovou přístavbu toho technického zázemí. Ale co nás těší nejvíc, v Sukově síni byly postaveny krásné koncertní varhany, protože koncertní síň bez varhan, tam vždycky něco chybí. My jsme o to usilovali poměrně dlouho, nakonec se to podařilo díky určitému dobrému vztahu zřizovatele a když bych měl jmenovat, tak bych rád jmenoval dva hejtmany. Jednak pan inženýr Michal Rabas, pan inženýr Roman Línek, ať už v roli hejtmana nebo místo hejtmana, oba se nějakým způsobem o to zasloužili a my jsme za to strašně moc vděční, protože doslova nám tento nástroj závidí. Myslím si, že nejenom všechny konzervatoře, protože jsem 100% přesvědčen, že jsou to nejlepší varhany ze všech konzervatoří, které tam jsou, ale v podstatě to je i takový dar tomu hudby milovnému publiku. No,
a když se ještě vrátíme k té instalaci varhan, vy jste mi tady prozrazoval takovou perličku, kterou klidně můžeme říci, protože teď už je všechno v pořádku, ale nebylo to úplně jednoduché, že?
No, nám se stala taková záležitost nepříjemná, když bylo všechno připraveno, v Sukově síni bylo lešení, byly hotové nové stropy, když se kupují varhany, tak ty se napřed postaví ve fabrice, vyzkouší, ověří, všechno v pořádku, rozeberou, přivezou na místo a znovu postaví. K tomu momentu došlo o prázdninách, vypřijelo několik kamionů z Krnova, protože to dělal Krnov, a ten technik se najednou podíval a říkal, no ale já si nejsem jist, jestli se to sem vejde na výšku. Což teď nastalo strašlivé zděšení.
No to se nedivím.
Protože všechno bylo naměřeno, proměřeno, byly na to plány samozřejmě, jenomže se později zjistilo, že plány byly sice v pořádku, ale před těmi přibližně 35 lety, kdy se ta budova stavila, tak ho ten strop nebyl přesně tak vysoký, jak měl být. Takže tam došlo k určité referenciaci, no a teďka byl problém, co s tím. Nakonec to samozřejmě vyřešilo, tak, aby se nenarušila akustika, aby se tam ten nástroj vešel, vše se v dobré obrátilo, ale přiznám se, že v té době mě bylo skutečně velmi krušné.
Byly to nervy šílené, já si to dovedu živě představit. Tak my budeme pokračovat za moment po upoutávkách a po písni, ale určitě si ještě minimálně jednu skladbu pracovníků, učitelů nebo profesorů a studentů Pardubické konzervatoře poslechneme.
Máme hosty.
Čas nám utekl neuvěřitelně rychle. Ředitel Pardubické konzervatoře Jaromír Henik dnes naposledy pohovoří o 30. narozeninách Pardubické konzervatoře, ale my vás budeme hlavně teďka zvát na koncerty, které konzervatoř připravila a už zítra začne ten první oslavný, že? Co to bude?
On nebude první, on bude v pořadí druhý. Aha. Ten první byl už v únoru, ale ten už proběhl. Mezi pedagogy našimi jsou i skladatelé, hudební skladatelé, kteří tvoří a v rámci těch 30. narozenin jsme se dohodli, že bychom jim měli tak trošičku splatit jakýsi profesní dluh. Takže jsme zrealizovali komorní koncert, který se tedy koná zítra 18. března 2008 od 19 hodin v malém sálu Domu hudby. A na pořadu jsou skladatelé, pedagogové Aleš Hájek, Miroslav Reichl a Jolana Seidlová. Bohužel ti první dva už nejsou mezi námi, nicméně určitě si zaslouží naší pozornosti. Čili bude to výhradně koncert z jejich skladeb a podílí se na nich asi 14 studentů i pedagogů. Tím jim chceme poděkovat.
Myslíte si, že vstupenky jsou ještě k dostání?
Vstupenky zcela určitě jsou, protože ten vstup je volný, takže kdo bude mít chuť a zájem, samozřejmě vítáme ho a rádi ho přivítáme mezi námi.
Dali jste lidem takový dárek.
Ano.
K vašim narozeninám v malém sále Domu hudby, ještě jednou to připomínám, zítra v 19 hodin, bude to opravdový zážitek. No a pak ještě jeden koncert chystáte?
My ještě chystáme dva takové projekty větší. Ten první, jak se zmínila, je koncert 1. a 2. dubna v tomto roce, také vždy od 19 hodin, ale tentokrát v Sukově síni Domu hudby. Budou dva slavnosti orchestrální koncerty, kdy se spojila Komorní filharmonie Pardubice a Orchestr posluchačů konzervatoře. Vznikl tedy symfonický orchestr a přednese, já bych si dovolil říct, skvosty české hudby, předehru k opeře Hubička Bedřicha Smetany a dále slavný A-moll koncert pro housle a orchestr Antonína Dvořáka a po pauze asi nejznámější české dílo vůbec, Antonín Dvořák, slavná Novosvětská. Takže samozřejmě i na tento koncert bych si dovolil všechny posluchače srdečně pozvat. Předprodej vstupenek je na obvyklé místě, čili regionální informační středisko náměstí Republiky.
No a solistou Leoš Čepický, absolvent konzervatoře pardubické.
Ano, je to jeden z těch prvních našich absolventů, dneska velmi významný, je to primárius Vihanova kvarteta. Doplním, že dirigentem je šéf dirigent Komorní filharmonie Pardubice pan Leoš Svárovský.
Myslím si, že to bude opravdový zážitek opět. A pak ještě něco nám nabídnete?
A ten druhý projekt je na konci měsíce, přesně tedy 23. a 24. dubna, tentokrát ve Východočeském divadle. Bude to hudební představení. V první půlce bude pořad baletní, zpracování hudby Leoše Janáčka, klavírní cyklus Po zarostlém chodníčku, a slavná Gershwinova rapsodie modrém. Tu baletní složku zajišťuje Základní umělecká škola Pardubice Polabiny. A po přestávce bude uvedena jednoaktová opera Bohuslava Martinů Veselohra na mostě. Martinu, protože to je východočeský rodák a příští rok budeme slavit 50 let od jeho úmrtí. Takže to bude takový druhý zlatý hřeb těch našich oslav. Samozřejmě i na tento pořad nebo na toto představení srdečně zveme všechny zájemce.
Předpokládám, že byste teď neustále v jednom kole všechny ty přípravy na oslavy, aby všechno klaplo. Není to jednoduché jak z toho organizačního, tak z toho uměleckého hlediska. A nejenom vy, ale předpokládám, že i vaši pedagogové toho mají až nad hlavu. Co byste jim chtěl vzkázat?
Já jsem přesvědčen o jedné věci, že školu dělají učitelé. Ona existuje takové zlomyslné pořekadlo. Potkalo mě velké štěstí, řeklo uhni a šlo dál. Tak to rozhodně není můj případ. Já naopak v tomto směru si myslím, že jsem měl a mám velké štěstí, protože mám velice dobrý pedagogický sbor. Říká se, že dobrou školu dělají dobří učitelé. Já si troufám tvrdit, že konzervatoř Pardubice je dobrou školou. A i když samozřejmě ta pedagogická práce je takzvaný běh na dlouhou trať, ono to není vidět hned, ono to skutečně trvá poměrně dosti dlouho. A nebudem si zastírat, že prestiž učitelského povolání je dneska zrovna na nejvyšších příčkách. To zcela určitě ne, ale přesto ty pedagogové, a jsou jich stovky, spíš tisíce, tuto práci dělají poctivě, dělají odpovědně, dělají cílevědomě a v podstatě se dá říct, že jakýkoliv vrcholový manažér, kdyby nebylo těch učitelů, tak by třeba měl problém s tím se podepsat. Takže od těch učitelů to vlastně všechno začíná. Já si velice moc vážím práce těch našich pedagogů, budu teda hovořit o naší škole, kteří se skutečně tomu věnují s maximálním nasazením. Je tam celá řada vynikajících muzikantů, vynikajících osobností pedagogických. A to je zcela evidentní důvod toho, proč se té škole daří. Protože zejména v posledním období ta škola, řečeno studenti, přiváží řadu cen z mezinárodních, národních soutěží, z festivalů. A co jiného může ředitele víc potěšit, než když se té škole daří. Takže všem moc, moc děkuji.
Tak to bylo krásné poděkování ředitele Pardubické konzervatoře pana Jaromíra Heniga. No a teď už poslední skladba, která je z připravovaného CD, na kterém se podílel a zásluhu na něm má také zástupce ředitele pan Antonín Dvořák. A to je už poslední skladba, kterou tady pro vás zahrají jak studenti, tak pedagogové Pardubické konzervatoře.